día máis abrimos sons de nos en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Vocalista de Luar na Lubre, Belén Tajes, abre hoxe a nosa lista co seu éxito Comarea. Manolo Pirolo é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo, titulado Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. La coca, mil rayas, la cola, Manolo, me
Continuamos con el siado sonoro Maxiño, seu Quero te máis.
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexo o corazón. Un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. A pintar arcos da vella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio, este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexa o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexa o corazón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, que a tortilla de patacas con xamón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, cada vez que me latexo o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexo o corazón.
Escoitamos agora Enterro de Manuel de Felisa.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calou xa vos dentes calousa dos dentes para na cova os pechar. Meniñas fachos dourado para o cortexo alumar. Meniñas fachos dourados de mel para por eles chorar. Que de abajo al responso cantar o rusinol da tua voz para o responso cantar desse xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se vou enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Repasando éxitos ao ritmo de Ortiga, este tema que se chama O Solar.
A medias con tal de verte a ti. Nunca te he oído, he creído cantando a esa dinero. Toda mi tarde de triste entre dos, entre dos. Usted o el sitio, la tierra que espera si estamos solos. Porque ti
propia banda gañadora del 14º concurso Fran Pérez Narz para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. Mallou son Sabela Rei Bello e Benxamín Vázquez, deles o xurado destacou a contemporaneidade de sons de raíz e as influencias narfianas.
Que se dentro ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Pola mimosa porta que o corazón sabre de ser nin choros nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangue e os sermos reverdecen.
Catuxas Lalon ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías lanoceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir.
Debajo del jacarandá se escucha
Seguimos na posición número 7. Madalena Gamayo está a presentar o seu álbum Invento xunto con músico e productor Iván Barreiro, un proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e reflexionar sobre o ser, a vida, as súas contradicións e tamén dende un universo sonoro moi ecléctico e atrevido. Todo o mundo é teu, un tema incluído neste álbum.
Thank you.
Iago Marta e Rubén Fernández comenzaron a tocar xuntos en 2013, pero non foi ata 2019 cando formaron Noar, publicando Ao Vivo en 2020, un álbum que inclúe temas como este, O Noso Batel. número 5 atopamos a Guadi Galego con esta canción que se llama Creo e inclúese no disco Costuras.
Soñar un horizonte, beber curiosidades, medrar sin ser más alta. Pulir a tu memoria, picarse en rozar pel. Remarse entero un rumbo, gozar por puro voz, saber que llegará. Retar a quien te morde, sentir remordimientos de ser o que no es. Creo en la inspiración tardía, los faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na luz aloita, siempre creo en ti. Dame un sinal, ainda que seja sem falar. Trataré de entender que é o momento de escapar. Dame un sinal, ainda que seja sem falar. Noito de marzo pra mirarte pasar. Petar na porta grande sen agardar xamais. Fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na luz aloita, siempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que seja sem
sigue rachando esquemas, abrindo espazos para a música tradicional galega e rompendo fronteiras entre xéneros. O seu último éxito chamase Diamante, coa voz da ilicitana Alba Reche.
Porque no andar alegre mientras no tengo
Sorora das Tanxugueiras está hoxe na posición número 3.
Canta prima, canta prima, que eu máis ti cadramos ben. Moitas Cobiza, da banda da Loba, é a canción que nos atopamos no posto número 2.
Esperanza resoan en
E o novo traballo de SES diante un eco a cada esta semana a posición máis alta da lista, Non teño fé, é a canción que está no número 1.
Non teño fé, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo. Nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver. A multitud a xe ondeada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar a idea e ampliar os prazos que a claudica. Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da bellez, sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera de.